วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณนงลักษณ์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอ้อยค่ะ
พบกับรายการก้าวไปกับมสท.ชุดรายการบอกกล่าวแล้วก็เสร็จนะคะกับเราสองคนค่ะเราจะทำการถ่ายทอดสดไหมต้องบอกถ่ายทอดสดหรือไม่เป็นรายการสด
เป็นทางการจังเลย
เป็นรายการสดค่ะหาท่านฟังท่านใดนะคะฟังรายการของเราต้องการที่จะเสนอแนะความคิดเห็นใดๆนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาในรายการได้ค่ะที่หมายเลขค่ะคุณปุ้ย
ค่ะ025032682นะคะและเช่นเคยนะคะรายการของเราก็ยังคงแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารทางด้านการเกษตรนะคะที่เป็นประโยชน์นำมาเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของข้าวนะคะที่ขณะนี้เกิดกระแสข่าวมากมายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการจำนำข้าวหรืออะไรก็แล้วแต
่
มีทั้งข่าวที่เป็นกระแสที่ดีด้วยไม่ดีด้วยนะคะแต่ที่ทำให้เรารู้สึกกลัวแล้วก็ตกใจนะคะคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสารเคมีที่ใช้ในการเก็บรักษาข้าวที่รัฐบาลรับจำนำไว้ว่ามันจะมีผลตกค้างมาถึงผู้บริโภคอย่างเรากันหรือเปล่านะคะในวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันค่ะว่าเรื่องนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะและช่วงที่2นะคะช่วงเกษตรเสวนาวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
แขกรับเชิญของเรานะคะท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์มณิตค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเดี๋ยวท่านจะมาพบกับเราสองคนแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยในห้องส่งนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามรับฟังกันในช่วงของเกษตรเสวนาค
่ะและช่วงที่3นะคะช่วงเกษตรน่ารู้นะคะจะเป็นงานนำเสนอเกร็ดความรู้ในแวดวงการเกษตรนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะนำผลผลิตทางด้านการเกษตรเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มและก็ก่อให้เกิดรายได้กับเกษตรกรนะคะและวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องของผลงานวิจัยเรื่องนึงนะคะซึ่งเขาวิจัยแล้วก็ทำเป็นเครื่องปรุงรสส้มตำ
เครื่องปรุงรสใช
่ไหมซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมทีเดียววันนี้เราก็มีเรื่องนี้มาฝากกันค่ะติดตามได้อีกสักครู่จากช่วงเกษตรน่ารู้นะคะ
ช่วงแรกค่ะไปฟังระเบียงข่าวค่ะ
ช่วงระเบียงข่าว
ค่ะระเบียงข่าววันนี้นะคะเราจะมาสังเกตข้าวที่เป็นอันตรายนะคะมีเชื้อราแล้วก็สารเคมีตกค้างกันนะคะว่าเขามีวิธีดูกันอย่างไรนะคะเหมือนช่วงนี้นะคะเราจะได้ข่าวตามโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะ
ค่ะ
นะคะก็ได้ข่าวอยู่บ่อยๆว่าเอ๊ะมันข้าวในสต๊อกมันเป็นยังไงนะมันมีสารเคมีหรืออะไรตกค้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ก่อนที่จะขายให้กับข้าวพวกนี้ก่อนที่จะขายให้กับร้านค้าปลีกที่นำมาให้เราบริโภคกันอีกทีนึงเนี่ยมันจะเป็นยังไงก่อนบรรจุถุงแล้วมีการฆ่าเชื้อมีอะไรมีหนูตายหรือเปล่าอะไรอย่าง
น
ี้
นะหนูนี่เนาะคิดกว้างเลย
คิดกว้างเลยคือข่าวออกมาซะเรียกว่าน่ากลัวแหละนะคะแล้วเราก็ทำให้เราคิดไปอีกว่าพวกคิดว่าสารเคมีตกค้างพวกนี้มันจะมีอันตรายมีผลกระทบกับเราเสี่ยงไหมจะทำให้เราป่วยไหมจะทำให้เราเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าอันนี้คือคำถามที่เกิดตามมา
ค่ะซึ่งรายการของเรานี้เคยได้นำเสนอที่พูดคุยกับนักปรัชญ์ท่านหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองนะคุณปุ้ยเนาะที่บอกว่าข้าวเนี่ยถ้าจะมีสารที่ทำให้เราการมอดปกติข้าวปกติจะมีมอดด้วยคุณปุ้ย
ค่ะใช่แล้ว
ก็จะมีการใส่สารตัวนี้แหละแล้วก็ถามว่าอันตรายไหมอันตรายนะแล้วก็เราจะสังเกตได้ยังไงก็เมื่อเราซาวข้าวแล้วจะมีสีขาวเหมือนแป้งอ่ะ
อันนั้นก็คือ
ส่วนหนึ่งค่ะ
อันนั้นก็คือเป็นวิธีดูพื้นฐาน
ค่ะ
นะคะเขาก็จะบอกว่าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะของสหรัฐเนี่ยได้แจ้งว่าของเราเนี่ยนะคะมันจะมีวิธีการดูนะคะเขาบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยมันจะเป็นสารตัวนึงที่เขาบอกว่าเขาเก็บไว้เพื่อว่าก็อย่างที่คุณอ้อยบอกว่ากันมอดกันแมลงนะคะจะเป็นสารตกค้างในข้าวหรือเปล่าฆ่ามอดหรือเปล่าหรือจะฆ่าเราเองนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันมีวิธีทดลองเนี่ยเขาจากการเก็บตัวอย่างข้าวจากห้างค้าปลีกเนี่ยคือว่าเรียกว่าพอมีข่าวออกมานะคะเขาก็เลยจะต้องระดมทุนระดมคนเพื่อที่จะ
พิสูจน์
ให้ได้ก็เลยมีการเก็บตัวอย่างข้าวจากห้างค้าปลีกนะคะเป็นตัวอย่างแต่เขาก็นำมาพิสูจน์แล้วเนี่ยไม่พบ สิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งตกค้างนะคะโดยเฉพาะเขาเรียกว่าสารเมทิลบูไมด์นะคะซึ่งอีกชนิดนึงก็เป็นฟอสฟินทั้งหมดเนี่ยนะคะเขาเก็บตัวอย่างถึง28ตัวอย่างทีเดียวแต่ก็ไม่พบสารตกค้างทั้ง2ชนิดนี
้ค่ะ
ก็สำหรับประชาชนทั่วไปหรือเราๆท่านๆก็สบายใจกันได
้ค่ะแต่ก็จะมีข้อสังเกตที่บอกเมื่อซาวค่าไปแล้วเนี
่
ยถ้าอะไรที่มันข้นกว่าปกติอันนั้นก็ไม่ต้องไปซื้อมากินอีก
จริงๆแล้วนะคะจากที่เราบอกว่าสมัยก่อนนี้การเก็บข้าวของเราเก็บในถังเนี่ยเขาจะใช้พวกพริกแห้งหอมกระเทียมใส่ลงไปในข้าวสาร
ค่ะภูมิปัญญาชาวบ้าน
อันนั้นเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อกันมดกันมอดกันแมลงต่างๆแต่เมื่อเราเก็บในยุ้งฉาง
เยอะมาก
เขาก็จะต้องมีสารนะคะมีสารที่เรียกว่าเอาไว้กันแต่ว่ามันก็จะต้องมีวิธีการนะคะแล้วก็จะมีการคัดกรองกันกรองดูว่ามันเกินมาตรฐานหรือเปล่านะคะก็เรียกได้ว่าเรามีการตรวจทุกขั้นตอนเราเป็นผู้บริโภคก็สบายใจได้ไปเปล่าหนึ่งนะคะว่าอ้าวโอเคคงจะไม่มีสารตกค้างแต่วิธีการดูก็อย่างคุณอ้อยบอกนะคะว่าซาวดูสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากลัวมากๆก็ซาวหลายๆน้ำหน่
อ
ยนะคะก็คงจะพอบรรเทาเบาบางหรือว่าแก้ไขไปได้บ้าง
หรือถ้ามีปัญหาก็รับประทานข้าวท้องถิ่นอย่างที่อาจารย์บำเพ็ญบอก
ค่ะ
มีประโยชน์ไม่อ้วนด้วย
ข้าวอินทรีย
์ใช่นะ
คะซึ่งตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกระแสการรักสุขภาพกำลังมาแรงนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นผักหรือว่าสินค้าเกษตรต่างๆเนี่ยเราจะบริโภคโดยเน้นหลักของความรักสุขภาพนะคะข้าวก็คือเป็นข้าวอินทรีย์ปลอดสารก็เน้นหนักราคาอาจจะแพงสักนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็คุณค่าต่อ
ร่างกาย
มากมายมหาศาลแล้วก็คิดว่าคุ้มค่าทีเดียวนะคะก
็
เพียงแต่ว่าเวลาเลือกซื้อเลือกหาเลือกทานก็คิดสักนิดนึงดูให้ถี่ถ้วนเท่านั้นเอง
ค่ะดีที่สุดก็คือไปหุงหาอาหารเองที่บ้านเนาะ อย
่
าไปซื้อเข้ารับประทานดีกว่านะคะ
ทำได
้
ดีที่สุด
ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
จริงๆอยากจะบอกว่าข้าวอ่ะนะคะคุณอ้อยเคยไปซื้อข้าวที่เขาขายเป็น
กิโล
เป็นกิโลอันนั้นถ้าเราบอกว
่
ามันจะมีหลายอย่างเป็นกิโลด้วยเป็นกระสอบด้วยแต่วิธีการที่ดีที่สุดนะคะให้ดูว่าบ้านเราเนี่ยมีคนกี่คนนะคะแล้วเวลาเราจะซื้อข้าวมาหุงเนี่ยอย่าพยายามซื้ออย่างสมัยก่อนนี่เขาจะบอกว่ายกทั้งกระสอบจะถูกแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าปริมาณการรับประทานของเราเนี่ยกับคนปริมาณคนในครอบครัวเราเนี่ยมีไม่เยอะก็พยายามซื้อถุงที่เรียกว่าน้อยหน่อยจะได้ไม่มาเก็บกับเรานานเกินไปถุงละ5กิโลนะคะหรือว่า1ถังคือ15กิโลก็จะดีกว่าที่เราจะซื้อยกกระสอบเพ
ื่
อเอามาเก็บไว้มันก็จะเก่านะคะเราจะได้ทานข้าวใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะอันนั้นก็เป็นวิธีการนึง
บางคนก็อยากทานรับประทานข้าวเก่าบอกข้าวเก่านี่ดูแข็งดีอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่ครอบครัวนะคะก็เป็นการวางแผนของการรับประทานข้าวของ
เราเลือกสักนิดนึงคิดสักหน่อยนะคะก็เพื่อชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยค่ะ
ช่วงนี้พักฟังเพลงกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ
รักกันก็ยิ่งต้องเจอร่ำไป
เสวนา
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงของเกษตรเสวนานี้นะคะตอนนี้ก็เรากำลังรอท่านรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชย์ตอนนี้ขอเกริ่นนำเรื่องนิดนึง
ค่ะ
เราอยู่ใกล้ๆกับเมืองทองนะคุณปุ้ย
ตอนนี้กำลังมีงาน
มีงานโอท็อปผลไม้ไทยของเกษตร
ผลไม้สี่ภาค
เริ่มตั้งแต่วันที่28ถ้าจำไม่ผิดนะถึงวันที่
จะหมดแล้วด้วย
ถึงวันที่4มิถุนายนซึ่งดิฉันก็ไปมาแค่ครั้งเดียวคุณปุ
้
ย
ดิฉันก็เข้าไปเดิน1ครั้งแล้ว
ค่ะเข้าไปนี่นะคะเราจะเห็นว่าผลไม้ไทยของเรานี่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่า
เยอะมาก
เยอะมากแล้วก็ทำให้ภาคภูมิใจนะคุณปุ้ย
ตอนนี้อะไรนะคะที่เด่นดังเลยทุเรียนกำลังถึงหน้าของเขา
ลูกละ300คุณปุ้ย
นะ
รับประทาน
อะไรนะคะหลงก
ะ
หลินหรืออะไรนะคะ
อันนี้ไม่แน่ใจ
เขาบอกว่าเป็นทุเรียนของอุตรดิตถ
์อุตรดิตถ์เมืองรับแล
หลงรับแลกับหลินรับแล
ค่ะก็คือกิโลละ300ถ้าจะไม่ผิดเนาะ
300มั้ย
300
ฉันได้ยิน
ลูกนึง300ก็มี
กิโลละ200
อืม
200กว่าบาท
ค่ะ
แต่ว่าลูกนึงเนี่ยเขาจะมีประมาณสักโลกว่าโล2โล3ตกแล้วลูกนึง
แต่ที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังที่นี่นะคะเมล็ดเนี่ยหูรีบมากคุณปุ้ยต้องนั้นเนื้อทั้งนั้น
ไม่รู้จะรีบไปไหน
คือว่าเม็ดเล็กมากเลยก็ชิมเข้าไปนี่คือแปลกมากว่าทุเรียนของเขาไม่มีกลิ่น
รสชาติเป็นไงคะคุณน้อย
มันคือปกติเป็นคนไม่ชอบรับประทาน
หวานมัน
ก็หวานไหมก็พอดีแต่ก็ไม่ได้เชิงว่ามันหวานแล้วเหมือนเป็นมะระนะคุณปุ้ย
สีค่ะสี
ออกเหลืองนวล
ค่ะ
นะคะ
เหมือนกับถ้าเทียบกับหมอนทองเราเนี่ยสีเป็นยังไงคะ
หมอนทองน่าจะอร่อยกว่านะเพราะว่าหมอนทองเรายังมีความรู้สึกประทานไปแล้วเนี่ย
หอม
แล้วมันแล้วมันอยู่ในกลุ่นของในลิ้นคือเป็นคนไม่รับประทานทุเรียนหรอกค่ะแต่ว่ามันแยกแยะได้ว่าอุ้ยมันดูแบบไม่เข้มข้นต้องบอกว่ารสเขาไม่ได้เข้มข้นแล้วก็มีลำไย
ไม่มีกลิ่น
ไม่มีกลิ่นนะ
ไม่ได้กลิ่นเลย
ไม่ได้กลิ่นคือกลิ่นน้อยมากเดินผ่านไปแทบจะไม่ได้กลิ่นของทุเรียนเลยอ
่
ะพอรับประทานเข้าไปก็ไม่ได้ฉุนแบบปกติเราจะมีกลิ่นอยู่ในปากอ
่ะ
อันนี้พอรับประทานไปก็คือ
เหมือนไม่ได้ทานทุเรียน
ประมาณอย่างนั้นกลิ่นมันไม่ได้ติดอยู่ในปาก
ค่ะแต่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผลไม้ซึ่งกำลังได้รับความนิยมของอุตรดิตถ์นะคะ
แล้วก็จะมีลำไยจากลำพูน
ค่ะ
นะคะก็ถูกมาก25บาทนี่ประชาสัมพันธ์ไว้
มีเงาะมีลองกอง
มีเงาะมีลองกอง
แล้ว
ลองกองก็หาโลนึงก็ประมาณ20บาทร่วงๆถ้าอยากจะให้
เป็น
ค
งที่25บาทช่อแบบสวยเลยนะคะ35 40
อันนี้เจ้าของสวนก็ต้องมาเอง
อย่างสวยเลย
ค่ะแล้วที่เดินไปอีกนิดนึงเขาจะมีการแปรรูปคุณปุ้ยก็เข้าไปสอบถาม
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตรค่ะก็แปรรูปก็เข้าไปถามเหมือนกัน
หลากหลายทีเดียว
หลากหลายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะนำจากพืชผักผลไม้เนี่ยนะคะมาสกัดนะคะแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทำให้หน้า
ฉันบอกว่าตอนนี้นะคะที่มองดูแล้วได้รับความนิยมน่าจะเป็นแก่นมหาดหรือเปล่าคะ
แก่นมหาดค่ะตอนนี้เขาจะมาทำเป็นโลชั่นเขาบอกว่าใครที่ต้องการผิวพันที่ผ่องใสเนี่ยนะคะสามารถที่จะทาโลชั่นที่ผสมกับแก่นมหาดดิฉันก็ลองคุณปุ้ยคือจริงๆแล้วพอลองไปนี่ทุกยี่ห้อเลยผิวพันถ้ามันอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะ40กว่าเนี่ยไม่ต้องไปเอาใส่ที่ไหนแล้วค่ะใส่หัวไปที่อื่นนี่พอจะได้อยู่ค่ะและตอนนี้นะคะท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชย์ก็มาหาพวกเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
เกริ่นนำคุยเรื่องของผลไม้ไทย
กำล
ัง
ค
ุ
ยกันถึงโอท็อป
ค่ะ
ว่าเข้าไปเดินมาอาจารย์เข้าไปเดินมายังคะ
ยังไม่มีเวลาย
ังมีเวลาอีก2วันค่ะ
พอดีผลไม้เน่าก็จะได้เข้าไป
ก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะอาจารย์บางซุ้มนี่เขาบอกว่าวันนี้ขายลองกองเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาทุเรียนมา
เขาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนค่ะ
แล้วก็จะมีสินค้าที่เขาแปรรูปเยอะมากเขาจะทำกรดผลไม้คุณปุ้ยจากเมื่อเฟืองนี้ก็ซื้อมาบอกว่าหน้าใสไร้สิวไร้ฝ้าพออาบน้ำเสร็จทาเหมือนกันค่ะจ้าแล้วหน้าแห้งเขาบอกหลังจากนั้นให้โบมอยเชอร์ไรส์เข้าไปเยอะๆเออฮะค่ะ
อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของผลไม้ไทยเนา
ะ
ผลไม้ไท
ย
เมื่อก่อนเราไม่ค่อยสนใจกันเราก็จะรับประทานแต่เนื้อแล้วก็ทิ้งเปลือกทิ้งอะไรไปค่ะ
เขาก็กลับนำพวกเปลือกพวกนี้แล้วค่ะนำมาวิจัยแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามาบำรุงแล้วก็รักษาผิวพรรณได
้เป็นพวกเครื่องสำอางทั้งหลาย
ใช่แต่มีข้อสังเกตนิดนึงค่ะแปลกอันนี้ตัวอ้อยเองนะคะว่าถ้าเป็นคนไทยทำนะคุณปุ้ยเราจะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยสินค้านี่จะดีหรอแต่แปลกจังเมื่อ ไปส่งออกแล้วนำเข้ามาใหม่
ตีแบรนด์ตีแบรนด์
มาจากต่างประเทศนะจริงๆแล้วมันมาจากวัตถุดิบของประเทศไทยทั้งสิ้นตรงนี้อาจารย์มีแนวคิดยังไงคะ
ส่วนหนึ่งมันน่ามาจากการนำเสนอสินค้าคือถ้าเราไปดูแบบที่ชาวบ้านเขาทำกันอะเขานำเสนอมันไม่ค่อยน่าซื
้อ
ถ
ึ
ง
แม
้เออถึงแม้ว่าของมันจะดีนะแต่ว่ามันแต่งตัวมาไม่สวยใช่ไหมคะแล้วนึกถึงอ่ะถ้าสมมติว่าพอดีเมื่อกี้เพิ่งไปพูดเรื่องบรรจุภัณฑ์มานะคะก็บอกว่าอย่างมาเลเซียนะคะไอ้ตรงจุดที่มีท่องเที่ยวนะคาเมรอนไทยแลนด์ที่เขาปลูกไม้ผลเมืองหนาวเยอะๆเนี่ยเขาขายพวกไอ้ชาที่ไอ้พวกชาที่เราเรียกชาจีนอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าชามาเลเซียพวกชาเขียวชาอะไรเนี่ยนะคะเขาทำแพ็คกิ้งอ่ะดูแบบ
น่าซื้อ
น่าซื้ออ่ะคือใช้กระป๋องพวกกระป๋องดีบุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพิมพ์ลายให้มันดูสวยงามอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นกล่องกระดาษก็พิมพ์ซะสวยมากแบบคือพอคนเห็นแล้วมันมีความรู้สึกว่าอยากซื้อจังเลย
ราคามันจะค่อนข้าง
ก็นี่ไงคะมันเป็นวิธีการไงว่าพอถึงเวลาแล้วมันจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้า
สร้างมูลค่าเพิ่มจากแพ็คเกจมัน
ค่ะคือถ้าเรานึกถึงว่าชาใบชา
ธรรมดาน
ะคะบ้านเราก็อ่ะใส่ถุงพลาสติก
ใส่กล่องกระดาษ
ใส่กล่องกระดาษ
บาง
ๆเออแล้วกล่องกระดาษก็ไม่ได้พิถีพิถันน่
ะยุ่ยง่าย
คือไม่ค่อยมีราคา
อ๋อแล้วพอมันดูแล้วมันก็เลยมีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่าของมันจะดีเนี่ยแต่ถ้าเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็โอ้
ธรรมดาม
ันจะได้เรื่องไหมเนาะมันดูทำไมมันบ้านๆมากขนาดนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีการทำบรรจุภัณฑ์ให้มันดีนะคะแล้วเรื่องของบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันช่วยได้ในลักษณะของการบางทีอาจจะเป็นเหมือนกับการช่วยยืดอายุของสินค้าข้างในด้วย
มันไม่ใช่ว่าความสวยงามอย่างเดียว
อย่างพวกไม้พวกผลไม้เนี่ยนะคะบางอย่างเนี่ยมันช้ำง่ายเพราะอาจจะเป็นลักษณะว่าผิวของมันบางอย่างพวกสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยเห็นชัดใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่านึกถึงอ่ะเห็นเวลาที่ขึ้นไปเชียงใหม่ช่วงหน้าหนาวที่มีสตรอเบอรี่เนี่ยก็จะมาในสภาพเป็นถุงพลาสติกลงมาหรือบางทีก็เป็นกระบะพลาสติกนะคะแล้วก็เทกระจาด
ถึงรวม
มาอย่างนั้นแล้วก็มาถึงแม่ค้าก็เลือก
หยิบอย่างเดียว
ใส่ถุง
พอที่อาจารย์พูดนี่อ้อยเคยขึ้นไปที่เชียงใหม่แล้วซื้อมาปรากฏว่าไงแม่คุณปุ้ยซื้อมาทั้งหมดใน5กิโลรับประทานได้1กิโลอย่างที่อาจารย์บอกมัน
เหลือแค่นั้น
มันเน่ามันช้ำ
ค
่
ะพอมันช้ำแล้วมันมีรอยแผลเกิดขึ้นธรรมชาติของพืชมันจะมีการสร้างสารขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาไอ้แผลของมันแต่ไอ้สารที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ดึงดูดให้พวกร้ายพวกแบคทีเรียเนี่ยลงมากินด้วยมันก็เลยทำให้ผลไม้เนี่ยมันก็เน่าเสียไป
มันรามไปเรื่อยๆ
ใช่ค่ะแล้วพอมันเป็นปุ๊บมันก็จะรามกันเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันทำอย่างไรล่ะแพ็คออกมาจากแปลงเลยได้ไหมให้มันมีการสัมผัสให้ได้น้อยที่สุดไม่ใช่ว่าผ่านมือคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามอย่างเงี้ยนะทำให้มันเสร็จจากนั้นเลยแล้วก็บรรจุภัณฑ์ให้ดีแล้วก็ส่งขึ้นขายได้เลยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องทิ้งเนี่ยน้อยมาก
แล้วได้ราคาด้วย
ใช่แต่ส่วนใหญ่บ้านเราไม่นึกถึงอย่างน
ี้เสียดาย
ใช่ค
่
ะ
ก็เนี่ยอาจารย์ก็ซื้อมาโลนึงแล้วปรากฏว่าอยู่ในตรงนี้ได้แค่10ลูกจริงๆอันนี้ซื้อมาจริงๆคุณปุ้ยอาจจะมาฝากเพื่อนๆเมื่อก็ไม่คงไม่ได้ทาน
เพราะว่าเสียหมด
เสียแล้วราด้วยแล้วพอหยิบขึ้นมาค่ะก้นๆนี่แบบเหลวเลยค่ะ
ทับกันมา
คือบรรจุภัณฑ์ไม่ได้อุณหภูมิในการเก็บรักษาไม่ได้อย่างเนี้ยเพราะว่าถ้าจะให้ดีจริงๆมันต้องเป็นรถห้องเย็นที่มันจะช่วยรักษาอุณหภูมิได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอากาศมันไม่ได้เย็นมากขนาดนั้นยิ่งถ้าทางเหนือเนี่ยสังเกตนะในเชียงใหม่อย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราบอกโอ้ทางเหนืออากาศเย็นมันจะเย็นเฉพาะช่วงเช้าช่วงเย็นแต่ว่าช่วงกลางวันอุณหภูมิก็ยังสูงมันก็ร้อนเพราะฉะนั้นผลไม้มันก็จะเจออุณหภูมิที่ขึ้นลงใช่ไหมคะมันก็เป็นมีส่วนนะที่ทำให้ความสดของมันแย่ลงคุณภาพของมันแย่ลงอะไรเงี้ย
พออาจารย์พูดถึงตรงนี้ขอเล่าประสบการณ์ที่ไปประเทศเกาหลีนิดนึงคุณปุ้ยแล้วก็ไปช่วงที่เขาขายสตรอเบอรี่ลูกเขาก็ค่อนข้าง
ใหญ่
ถามว่าพอซื้อมาดิช้ำไหมเขาก็ไม่ช้ำเหมือนกันนะคะอาจารย
์ส่วนหนึ่งมันเป็นที่พันด้วยนะคะพันแบบเนื้อมันอาจจะเฟิร์มกว่า
แข็งกว่า
ใช่ค่ะ
แล้วก็ด้วยสภาพอากาศ
หวานด้วยค่ะสภาพอากาศพันแล้วก็การเก็บเกี่ยวการดูแลหลังเก็บเกี่ยวการบรรจุการขนส่งทั้งหมดเลย
เพราะฉะนั้นตรงนี้ทำได้นะอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้เราต้องทำให้ได้
แต่ยังไม่เริ่มทำกันไงคือเรายังไม่เห็นความสำคัญตรงนี้คือเกษตรกรไม่ก็คิดว่าเสร็จแล้วคือมีเก็บเกี่ยวไปแล้วคือจบจริงๆแล้วมันไม่ได้จบผลไม้ที่เก็บมาจากต้นผักที่ตัดมาจากต้นเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่มันยังไม่ได้ตายทันทีค่ะทีนี้ถ้าเราเก็บดีมันก็จะยังคงสภาพสดไว้ได้นาน
ค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บขนส่งแล้วก็แพ็กเกจที่อาจารย์บอกว่าเพิ่งไปคุยกันมานะถ้าใครได้ทำแพ็กเกจดีเราก็ไปซื้อร้านนั้นบางทีนี่สินค้าคล้ายๆกันก็มีแต่
สินค้าเหมือนกันเลยแต่ว่าอยู่ที่แพ็กเกจการใส่นะคะอันนี้รูปลักษณ์ดีเชียวใส่กล่องสวยงามแต่อีกร้านนึงใส่ถุงพลาสติก
ใช่
เราอยากจะซื้ออันไหน
แล้วอีกอย่างนึงนะคะที่บ้านเรายังไม่ค่อยทำกันคือการเล่าเรื่องราวที่มาของสินค้าเนาะสมมติว่าไอ้อย่างข้าวสังหยดของพัทลุงอะมันมีที่มาที่ไปยังไงอะเนาะ
ทำไมถึงเรียกข้าวสังเ
ดือนแล้วก็คนชอบด้วยนะคุณแม่ที่บ้านก็ชอบ
แล้วมันเป็นข้าวที่มันจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วคือจดทะเบียน GI ว่าถ้าพูดถึงข้าวสังหยดต้องเป็นข้าวที่ปลูกที่พัทลุงอย่างเนี้ยนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดข้าวหอมมะลิก็ต้องเป็นข้าวทุ่งกุลาร้องไห้แบบเนี้ยใช่มั้ยมันต้องมีการเล่าเรื่องราวอ่ะฉลากเนี่ยนะฮะตัวฉลากเนี่ยสำคัญน่ะแล้วมันน่าจะมีการเล่าอะไรให้คนที่จะซื้อไปเนี่ยเขาได้เห็นแบบเนี้ยใช่มั้ยคะมันเป็นอีกวิธีนึงที่มันจะดึงดูดความสนใจของลูกค้า
ให้มีความรู้ไปด้วย
แต่ดิฉันเคยนะคะแบบซื้อข้าวแล้วเขาใส่แพ็คแบบเนี้ยค่ะใส่กล่องกระดาษแล้วเขาก็จะมีเรื่องราวอย่างที่อาจารย์บอกอยู่ที่กล่องเราก็อ่านไปเรื่อยๆค่ะเป็นความรู้เหมือนกันค่ะ
จะได้บอกต่อ
แล้วมันทำให้สินค้ามันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได
้
เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้ว2หรือ3อาทิตย์ที่แล้วอ่ะผ่านตรงเนี่ยเลมอนฟาร์มตรงประชาชื่นเนี่ยค่ะปรากฏว่าไปเจอมะม่วงนะคะเขาบอกว่ามะม่วงเมืองย่าเกตจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นนะมะม่วงไม่ทราบพันธุ์อะไรอ่ะมันคล้ายๆน้ำดอกไม้แต่มันก็ไม่เหมือนทีเดียวอ่ะแต่ลูกนึงเนี่ยเกือบ1กิโลกรัม
ใหญ่มาก
ใหญ่มากใช่ค่ะแล้วเขาก็ติดราคาเลยนะคะขายกิโลละ120บาทแล้วปรากฏว่ากิโลละ120เนี่ยนะคะคือลูกนึงเนี่ยเกือบ1กิโลแล้วไปยืนดูแล้วเขาจะแปะราคาไว้ทุกลูกแล้วลูกนึงประมาณ100 119บาท113บาทอะไรแบบเนี้ย
ขายเป็นกิโล
ค่ะเนี่ยคือก็เราก็เลยนึกขึ้นว่าเออนะถ้าเกษตรกรเนี่ยคิดแบบนี้นะคือทำอะไรให้มันฉีกแนวต่างจากท้องตลาดแทนที่จะปลูกมะม่วงแก้วมะม่วงอกร่องน้ำดอกไม้พิมพ์เสนเขียวเสวยอะไรเหมือนชาวบ้านเนี่ยปลูกอะไรที่มันเป็นของที่มันมีในท้องถิ่นใช่ไหมพัฒนาให้มันได้ความอร่อยให้มันมีคุณภาพมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็เอามาจำหน่ายแบบเนี้ยมัน
ได้ราคาม
ันได้ราคา
แล้วฉันได้สอบถามไหมคะว่าทำไมลูกถึงได้ใหญ่โตประมาณตั้ง1กิโล
ไม่เห็นคนขายเพราะว่าอันนี้ก็คือเขาก็มาวางคือเข้าใจว่าเลมอนฟาร์มนี่เขาจะไปรับผลผลิตจากชาวบ้านโดยตรงใช่ไหมคะจากที่ต่างๆแล้วเขาก็คัดคือเป็นของของที่วางขายเนี่ยจะเป็นของที่ของคุณภาพเพราะว่าเหมือนกับเขานี่เหมือนเรามาโฆษณาเขาไหมเนี่ย
คือใช้ทองหนึ่งนะเขาผ่านการกลั่นกรองแล้ว
แต่เขาจะเน้นคล้ายๆว่าพวกสินค้าคุณภาพสินค้าที่ถูกกับสุขอนามัยอะไรแบบนี้ค่ะคือก็เลยมองว่าถ้าเกษตรกรเนี่ยผลิตแบบนี้มันเป็นอีกวิธีนึง
เพิ่มมูลค่า
ที่เพิ่มมูลค่าได้เหมือนกับคนที่ปลูกข้าวเนี่ยปลูกข้าวเนี่ยมันจะมี2กลุ่มใช่ไหมกลุ่มนึงคือปลูกเพื่อที่จะส่งโรงสีนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ยังแฮปปี้อยู่กับราคา
ขึ้นมาอีกแล้ว
ใช่ไหมคะแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกที่ปลูกเพื่อที่จะขายเมล็ดพันธุ์เพราะฉะนั้นคนปลูกเพื่อขายเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันน่าจะได้ราคาดีกว่าใช่ไหมคะ
เพราะว่าอาจจะต้องทำแปลงพันธุ์อะไรที่ให้ออกมาดูแปลกๆอะไรอย่าง
เ
ง
ี้
ย
แล้วเสร็จแล้วเมล็ดเนี่ยมันเอาไปเพาะแล้วมันจะงอกได้เขาก็ต้องงอต้องมาซื้อใช่ไหมคะ
ครับฉันก็เคยอ่านข่าวอ่านหนังสือด้วยนะคุณปุ้ยบอกว่าตอนนี้ข้าวของเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้เป็นอันดับหนึ่งนะในการส่งออกแต่ตอนนี้ทำไมถึงได
้มันสู้ราคาตลาดเขาไม่ได้ไงคะเพราะว่าเราซื้อถูกขายเราซื้อไม่ถูกเราซื้อแพงเราซื้อแพงแต่พอซื้อแพงแล้วจะไปขายถูกมันก็ขาดทุน
ไม่ได
้คือไม่เขาไม่ใช้วิธีการตลาดแบบนี้แต่โอเคถ้าบอกว่าจะช่วยชาวนาใช่ไหมคะมันน่าจะไปช่วยในเรื่องของทำยังไงเขาลดต้นทุนการผลิตลงได้ด้วย
ราคาปุ๋ยน่าจะถูกลง
เรื่องปุ๋ยเรื่องสารเคมีแล้วก็เรื่องของการใช้เนี่ยจำเป็นไหมว่าจะต้องใส่แบบนี้เหมือนสูตรสำเร็จทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีการวิเคราะห์ดินเปิดแหล่งที่ให้ทำหมอดินเข้าไปวิเคราะห์ดินได้ทั่วถึงนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันจำเป็นไหมตรงนี้ขาดธาตุอะไรไม่ขาดอะไร
แก้กันที่ต้นเหตุ
แก้ที่ต้นเหตุน่าจะดีกว่า
อันนี้ก็เป็นแง่คิดนะคะที่ท่านผู้ฟังอาจจะเป็นเกษตรกรเพราะว่าสมัยก่อนต้องบอกสมัยก่อนนะเราก็ยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยแต่ทำไมข้าวของเรานี่ถึงอันดับหนึ่งของโลก
ก็สมัยก่อนนี้รู้สึกว่
า
ปีหนึ่งนี่เขา
ปลูกผลเดียว
ผลหนึ่งเต็มที่คือ2ผลแต่เดี๋ยวนี้3ถึง4ผล
คือการปลูกผลเดียวเนี่ยมันจะทำให้พืชมันมีโอกาสที่จะ จริญเติบโตแล้วก็ดินก็ไม่เสียเพราะว่าเขาบอกพืชแต่ละชนิดเนี่ยนะคะมันจะมีความต้องการธาตุอาหารในดินที่แตกต่างกันทีนี้ถ้าเราปลูกพืชชนิดเดิมซ้ำๆๆๆเนี่ยมันก็จะดูดกินธาตุนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจากดินนะทีนี้การใส่ธาตุอาหารเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราใส่ถูกกับสภาพพื้นที่หรือเปล่านะคะชนิดของสารเคมีที่ใส่อะไรพวกนี้มันก็ไปมีผลใช่ไหมคะ
ว่าดินเนี่ยมันขาดแคลนอะไรไปซึ่งอาจารย์บอกว่าคุณจะต้องให้หมอดินเนี่ยไปรักษาจะได้รู้ได้เอ๊ะตรงนี้ขาดอะไรจะได้เติมเต็มไปตรงน
ี้ให้ไปวิเคราะห์วิจัย
ใช่ค่ะแล้วท้ายสุดนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากบอกเกี่ยวกับเรื่องของการปฐมนิเทศสักนิดนึงไหมคะ
อ๋อนักศึกษาใหม่เนาะใช่เปิดเทอมแล้วนะคะ1กรกฎาคมนี้เริ่มเปิดเทอมแต่ว่าเราจะมีการปฐมนิเทศกันในต่างจังหวัดนี่เราจะเริ่มกันในวันที่7กรกฎาคมวันอาทิตย์นะคะใครสนใจก็เข้าไปที่ศูนย์บริการการศึกษาของมสท.ก็คือโรงเรียนประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดนั้นนะคะก็ไปฟังการปฐมนิเทศซึ่งก็จะได้เข้าใจว่าการเรียนการสอนแบบทางไกลเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะมีสื่ออะไรบ้างนะคะเราจะต้องมีวิธีเทคนิคการดูหนังสืออะไรอย่างไรและที่สำคัญก็คือได้พบกับอาจารย์ที่เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยไปนะคะแล้วก็ได้พบเพื่อนนะคะเพื่อนที่อาจจะเรียนสาขาวิชาเดียวกับเราอย่างเนี้ยนะคะก็จะได้ช่วยกันเรียน จูงมือกันไปนะคะพากันไปจนจบได้แบบนี้ค่ะ
มีเพื่อนเรียนนั่นเอง
ค่ะเพื่อนเขาเรียนถามนิดนึงว่าที่ต่างจังหวัดวิธีไหว้ครูเนี่ยนะคะจะมีวิธีไหว้ครูเหมือนกับที่นึง
ค่ะ
มีค่ะ
มีค่ะเหมือนกันค่ะ
ก็เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ
ใช่ค่ะคือทุกอย่างต้องมีครูใช่ไหมคะแม้แต่พวกเราอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยเราก็มีครูของเราเหมือนกัน
ค่ะท่านนั้นก็ฝากบอกนักศึกษาใหม่ด้วยนะคะวันปฐมนิเทศยังไงก็มาพบคุณครูนะคะมีอะไรที่ไม่เข้าใจเอ๊ะการเรียนทางไกลเป็นยังไงไกลบ้านไกลเมืองนี่เราจะจบไหมปรึกษาคุณครูอาจารย์ที่ปรึกษาของเรานี้จะไป
แต่ถ้าพลาดนะถ้าพลาดเกิดวันที่7เนี่ยเข้าไม่ได้เนี่ยนะคะอาทิตย์ถัดไปเรามีถ่ายทอดสดเนาะ
ค่ะใช่ค่ะ
สำหรับคนที่เพราะว่าวันนั้นเราจะมีการปฐมนิเทศในมสท.ให้คนที่อยู่ในนนทบุรีแล้วก็ปริมณฑลค่ะได้เข้ามาฟังแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดสดด้วยก็สามารถที่จะดู
รับชมได้ทางทีวีได้แล้วก็ทาง SCU Channel ด้วยนะคะทางรายการต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์อิทเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ดีๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะช่วงนี้ก็พักฟังเพลงสักครู่ค่ะ ค่ะช่วงเกษตรน่ารู้วันนี้นะคะเราก็มีเรื่องของผลงานวิจัยนะคะคือเขาทำเป็นผลิตภัณฑ์ผงแซบนะคะเป็นเครื่องปรุงรสส้มตำกลึ่งสำเร็จรูป
แล้ว
ก
็เพลงด้วย
เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยตามโครงการนะคะของคณะวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะคะ อยู่ที่ร่วมกับนักศึกษาชมรมนักประดิษฐ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ค่ะ
ซึ่งช่วยกันคิดค้นแล้วก็ทดลองเครื่องปรุงรสส้มตำกึ่งสำเร็จรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่จุดประกายแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้แก่ส้มตำแล้วก็อาหารพื้นบ้านของไทยสู่ตลาดสากลได้เป็นอย่างดี
เพราะว่าส้มตำเป็นอะไรที่แซ่บแซ่บมาก
เดี๋ยวนี้เราบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นส้มตำเนี่ยถ้าเราบอกว่าทางอีสานชอบทานไม่ใช่แล้วตอนนี้ก็คือไม่ว่า
ตัวประเทศทั่วโลก
ทุกภาคชอบหมดดิฉันลงไปถึงทางใต้นะคะเคยไปทางใต้ร้านส้มตำเยอะมากลาบร้อยเอ็ดนะคะลาบน้ำตกส้มตำรู้สึกมีกระจายไปทั่วเดี๋ยวนี้จะบอกว่าเราหาส้มตำทานจากอีสานไม่ใช่แล้วทั่วประเทศนะคะแล้วก็เป็นรู้สึกเป็นอาหารที่แบบติดปากติดใจ
อร่อยไม่อร่อย
ทุกภา
คนะคะต้องคิดเอาเองนะต้องเลือกร้าน
เขาบอกว่าผลงานการวิจัยเครื่องปรุงรสส้มตำกึ่งสำเร็จรูปนี่นะคะเริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่าต้องการความสะดวกแล้วก็พกพาง่ายรวดเร็วเพิ่มมูลค่าให้แก่อาหารพื้นบ้านอย่างกับส้มตำให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างอีกทั้งต้องการความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ซึ่งเร่งรีบก็คือเลยคิดขึ้นมาเวลาคนอยากจะทานก็คือใช้ผงอันนี้ใช้ได้เลยไม่ต้องไปหาพริกหากระเทียมหามะนาวหาเขาเรียกว่าอะไรเครื่องเคียงต่างๆนะคะเพียงแต่เรามีมะละกอแล้วก็มีเครื่องอันนี้ก็สามารถทานได้เลย
ตัวเราก็ขายเฉพาะเครื่องใช่ไหมคะ
ใช่ทำเป็นคล้ายๆผงลาบอ่ะคุณอ้อยเคยเห็นไห
ม
ซึ่งเดี๋ยวนี้บางทีเราจะเห็นคนจะทำลาบอย่างเงี้ยลาบหมูหรืออะไรเงี้ยเอาหมูมาทำใส่ผงลาบเข้าไปคุกๆๆเสร็จแล้วใส่ผักอันนี้เป็นรูปของงานวิจัยซึ่งก็ได้ผลแล้วก็เขาก็จะต่อยอดจากงานวิจัยอันเนี้ยสู่อาหารพื้นบ้านหลากหลายชนิดขึ้นมาซึ่งนับว่าดิฉันว่ามันรู้สึกว่าเข้าท่าเน
า
ะ
สำหรับแม่บ้านที่อยู่คนเดียว
ก็อย่างว่านะคะว่ามันเหมาะกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม
่
อย่างคุณอ้อยเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยสมมติอยากทานส้มตำขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปตลาดไปหาวัตถุดิบต่างๆซึ่งบางทีเนี่ยโอ้โหเดินซะทั่วตลาดกว่าจะได
้แต่ดิฉันก็ชอบทำเองบุ้ยเพราะว่าชอบกินเผ็ดอ่ะชอบกินเผ็ดก็ชอบกินเผ็ด
คืออย่างนี้นะคะสมมติว่าถ้าเรามีเครื่องปรุงรสกึ่งสำเร็จรูปอันนี้คุณอ้อยก็ซื้อพริกมาเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็คือแล้วมันจะต่อยอดได้อย่างที่บอกว่าจะต่อยอดไปถึงอาหารพื้นบ้านหลากหลายชนิดอย่างลาบเราก็มีแล้วนะคะน้ำตกก็มีแล้วอันนี้เป็นส้มตำเนาะ
เหมือนกับว่าได้รับความนิยมแล้วก็อีกอย่างนึงการที่เดินทางไปไหนไกลๆก็ไม่ต้องแหมเตรียมโคกไม้ตีพริก
ไม่ต้องค่ะไม่ต้อง
เตรียมไปถึงขนาดนั้นนะคะแล้วก็มีแค่แพ็คเกจ
ใช่แล้วก็จะมีเขาบอกว่าจะทำไปถึงกับขนาดว่าเราจะขายสู่สากลทีเดียวนะคะก็เป็นแนวคิดที่ดีนะคะแล้วก็ทำให้อาหารเราเนี่ยอะไรนะครัวไทยสู่ครัวโล
กดิฉันไม่ถึงต้มยำกุ้งนะ
ค่ะนี่แหละกำลังคิดอยู่เลย
ถ้าเป็นผงๆนี่ก็ดีเหมือนกันเนาะ
ดีเนาะ
ผสมน้ำสิบปื้ดเดียว
ก็ใส่เลยแล้วก็ใส่วัตถุดิบลงไปใช้ได้เลยนะคะก็มีทั้งรสเปรี้ยวรสอะไรอยู่ในนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาคิดกันตามหลักเราก็จะมีอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาจะมีมะนาวผงนะคะจากที่ก่อนๆนี้เราจะมีมะนาวลูกต้องใช้มะนาวลูกอย่างเดียวแต่ตอนนี้มีมะนาวผงซึ่งเขาก็สกัดเป็นผงๆก่อนเราจะใช้ก็คือมาละลายกับน้ำก็จะได้รสชาติแล้วก็กลิ่นเหมือนมะนาว
คนไทยนี่เก่งจริง
ๆเก่ง
ค่ะ
แล้วก็จะมีอะไรนะครับปลาร้าผงนะเขาขายไปยันเมืองนอกแล้วนะคะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไปอยู่เมืองนอกก็ค่อนข้างเยอะไปเขาเรียกว่าไปแล้วไปทำงานไปอะไรนี่อยู่เมืองนอกเยอะแต่ว่า
แต่งงานกับคนต่างชาติ
แต่พื้นฐานของคนไทยเราเนี่ยชอบอาหารพื้นบ้านไงคะต่างประเทศไม่มีทาน
พอคุณปุ้ยพูดดิฉันจะเล่าประสบการณ์ตรงนี้พอดีว่าพี่สาวของดิฉันเนี่ยเขาแต่งงานกับคนต่างชาติแล้วก็ข้างบ้านเนี่ยแหละเขาหล่นปลาเนี่ยเขาบอกว่าเดินผ่านเขาบอกว่าใครตายอยู่ในบ้านคือ
ตายแล้ว
เขารับไม่ได้แต่ขอบอกว่าถ้ามาในเมืองไทยนี่มันเป็นของที่รสชาติดีเยี่ยมมากเลยนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้มีแล้ว
ใช่
ปลาผงนะคะ
แล้วก็อะไรอีก
เอาไปทำง่ายไงฮะยันจะบอกว่าถ้าเกิดว่าไปเมืองนอกหรือว่ามีญาติอยู่เมืองนอกซื้อเป็นผงๆแบบนี้ไปสะดวกมากค่ะ
แล้วตอนนี้นะคะต้องบอกว่าที่ฉันเคยดูรายการหนึ่งเขาบอกว่ามีปลานี่ตายมากแล้วปรากฏว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็เอาปลาที่ตายไปหมักเป็นปลาเชื่อไหมเขาว่าเขาแถวในการซื้อปลาที่เขาหมักนี่แหละก็ถือว่าเป็นอะไรที่คนต่างชาตินี่ก็หันมานิยมปลาเน่าๆของประเทศไทยเรา
เขาเรียกว่าอะไรต่อยอด
ค่ะต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังรายการของเรามาโดยตลอดติดตามและฟังรายการของเรานะคะได้ใหม่ในพุธหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ